Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αδικηθήρων, Κύριο Κύριο Σεραφείο.
Ακροατές, συμπολίτες μας Κυθήριοι, Αντικυθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων και Αντικυθήρων. Χαίρετε! Καλή περαίωση της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Φτάσαμε με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στην τελευταία Κυριακή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, την Πέμπτη Κυριακή των Νηστιών. Όπως μας είναι γνωστή, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά και προβάλλει την οσιακή μορφή της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας ως πρότυπο και υπόδειγμα μετανοίας και επιτελεί την ιερή μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Σιμεών του Εν Περσίδη, εκοιμήθη το μαρτυρικά το 344, του Αγίου Αγαπητού Πάπα Ρώμης, εκοιμήθη το 536, του Αγίου Μάρτυρος Αδριανού, εμαρτύρησε το 251, και του Αγίου Μακαρίου Επισκόπου Κορίνθου, ο οποίος σωσιακά εκοιμήθη το 1805. Την τελευταία αυτή Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, η Αγία Μητέρα μας Εκκλησία θέλει να αφυπνίσει και τους ραθυμότερους χριστιανούς προς μετάνοια και σωτηρία, παρουσιάζοντας τον βίο και την πολιτεία, την ριζική και συγκλονιστική μετάνοια και τους υπεράνθρωπους ασκητικούς κόπους και μόχθους της Οσίας Μητρός Σιμών Μαρίας της Αιγυπτίας. Διαβάζουμε τα εξής συνοπτικά στο Ιερό Συναξάρι της Οσίας. Αυτή η Αγία κατάγονταν από την Αίγυπτο. Προηγουμένως έζησε στην αμαρτία και την ακολασία και πολλούς ανθρώπους τους οδήγησε στον όλεθρο και την ψυχική εξαθλίωση με τις σαρκικές ειδονές και απολαύσεις. Αφού επί 17 χρόνια έζησε μέσα στη ζωή της ασέλγειας και της ασωτείας, γιατί από την παιδική της ακόμη ηλικία είχε διολυσθήσει στις πονηρές και αισχρές ειδονικές πράξεις, ύστερα επιδόθηκε στην εγκράτεια και την αρετή. Και τόσο πολύ ανυψώθηκε πνευματικά με την απάθεια, ώστε και τα νερά του Ιορδάνη τα περνούσε ανάλαφρα, χωρίς να βυθίζεται, και ενώ προσεύχονταν κάτω στη γη, εντούτοις μεταρσιώνονταν και δεν πατούσε στο χώμα. Η δε αιτία της μεταβολής ήταν αυτή. Κατά τον καιρό της προσκυνήσεως του Τιμίου Σταυρού, ενώ πολλοί πιστοί από όλα τα μέρη πήγαιναν να προσκυνήσουν στα Ιεροσόλυμα, ξεκίνησε και αυτή από την Αλεξάνδρεια μαζί με ακόλαστους νέους για τους Αγίους Τόπους. Και όταν έφτασε στον τόπο εκείνο, και ενώ αοράτος εμποδίζονταν να εισέλθει μέσα στον Άγιο Ναό, έβαλε ως εγγυήτρια της μετανοίας της την Αγία Θεομήτωρα Παρθένο. Αν δηλαδή της επιτρεπόταν να εισέλθει στο ναό για να προσκυνήσει τον Τίμιο Σταυρό, να προτιμήσει μεν την καθαρότητα και τη σοφροσύνη, να σταματήσει δε για πάντα να ζει ζωή μέσα στην πονηρία και την ακαθαρσία και να μην δουλεύει πια στις σαρκικές ειδονές και επιθυμίες. Και αφού λοιπόν κράτησε το λόγο και την υπόσχεσή της, αφού πέρασε τον Ιορδάνη ποταμό και έφτασε στην έρημο, αγωνίστηκε επί 47 ολόκληρα χρόνια, χωρίς να έχει θεατή κανένα άνθρωπο, παρά μόνο το Θεό. Με τη χάρη και τη δύναμη του Κυρίου μας ξεπέρασε και τα μέτρα της ανθρωπίνης φύσεως και απέκτησε, ενώ εζούσε πάνω στη γη, αγγελική ζωή και πολιτεία. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τονίζει ότι μόνο αν δείξουμε την αληθινή μετάνοια και απομακρυνθούμε από την κακία, θα αρχίσουμε να βαδίζουμε τον θεϊκό δρόμο της αρετής. Αν μας ειδεί ο Θεός να μεταπηδούμε από την αμαρτία και να ξεφεύγουμε από την κακία και να σπέβδουμε για την επιτέλεση των καλών, τότε θα δεχθεί την επιστροφή μας, θα μας ελευθερώσει από τα φορτία των αμαρτημάτων μας και θα μας χαρίσει όλες τις δωρεές Του, όπως ακριβώς συνέβη και στην Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Ας μιμούμεθα την εξομολόγηση του Δαβίδ, προσθέτει σε άλλο σημείο ο Ιερός Πατήρ. Αν δεν θελήσουμε να κλάψουμε σε τούτη τη ζωή οπωσδήποτε, είμαστε αναγκασμένοι να θρηνούμε και να κλαίμε στην άλλη. Και εκεί μεν το κλάμα θα είναι ανώφελο, ενώ εδώ έχει πολύ κέρδος. Εκεί θα είναι ντροπή φοβερή, ενώ εδώ το κλάμα είναι στολίδι. Και αλλού ο Χρυσορήμων Πατήρ υποδεικνύει. Πληγωθήκαμε από την αμαρτία, ας διατρεφθούμε με την μετάνοια. Όλους τους καλεί σε μετάνοια ο Κύριος. Τι λέτε, παρατηρεί, αν ο Χριστός τιμωρούσε εκείνη την πόρνη, πότε αυτή θα μετανοούσε? Τι λέτε, αν τιμωρούσε τον Ματθαίο τον Τελώνη, κατά το χρόνο που ασκούσε το επάγγελμα και προτού αλλάξει, δεν θα του αφαιρούσε την ευκαιρία για μετάνοια? Το ίδιο δεν θα συνέβαινε και με τον ληστή και με τους μάγους που ήλθαν να προσκυνήσουν το θείο βρέφος? Το ίδιο δεν θα συνέβαινε και με κάθε αμαρτωλό? Γι' αυτό λοιπόν ο Κύριος ανέχεται, συγκρατεί τόσο την οργή όσο και την ανταπόδοση, καλώντας όλους τους ανθρώπους σε μετάνοια. Αν όμως παραμένουν πολλοί αδιόρθωτοι, θα υποστούν οπωσδήποτε την δίκαιη καταδικαστική απόφαση του. Να πάρουμε, φίλοι μου ακροατές, μία μουσική ανάσα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιωσκέπαστο νησί της Μυτιδιώτισσας. Μέχρι στιγμής, από το Ιερό Συναξάρι της Οσίας Μαρίας ακούσαμε εν συντομία τα του θαυμαστού ασκητικού βίου της και της μεγάλης και αξιομήμητης μετανοίας της. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε τα εμπνευσμένα λόγια του νεοφανούς συμπαθεστάτου Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου για την μεγάλη δύναμη της μετανοίας και για την πολύτιμη αξία των δακρύων της μετανοίας. Η μετάνοια έχει μεγάλη δύναμη. Ο Θεός είναι πολύ κοντά μας, αλλά και πολύ ψηλά. Για να κάμψει κανείς το Θεό, ώστε να κατεβεί να μείνει μαζί Του, πρέπει να ταπεινωθεί και να μετανοήσει. Τότε ο πολυέσπλαχνος Θεός, βλέποντας την ταπείνωσή Του, τον υψώνει ως τους ουρανούς και τον αγαπάει πολύ. «Χαρά έστε εν το ουρανό, επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι», λέει το Ευαγγέλιο. Ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο τον νου, για να αναλογίζει το σφάλμα του, να μετανοεί και να ζητάει συγχώρηση. Ο αμετανόητος άνθρωπος είναι σκληρό πράγμα. Είναι πολύ ανόητος, επειδή δεν θέλει να μετανοήσει, για να απαλλαγεί από την μικρή κόλαση που ζει, η οποία τον οδηγεί στη χειρότερη, την αιώνια κόλαση. Έτσι στερείται και τις επίγειες παραδεισένιες χαρές, οι οποίες συνεχίζουν στον Παράδεισο, κοντά στο Θεό, με τις πολύ μεγαλύτερες χαρές της αιώνιας. Όσο ο άνθρωπος βρίσκεται μακριά από το Θεό, είναι εκτός εαυτού. Βλέπεις στο Ευαγγέλιο γράφει ότι ο άσωτος Υιός εις εαυτόν ελθόν είπε «Πορεύσομαι προς τον Πατέρα μου». Δηλαδή, όταν συνήλθε, όταν μετάνιωσε, είπε τότε «Θα επιστρέψω στον Πατέρα μου». Όσο ζούσε στην αμαρτία, ήταν εκτός εαυτού. Δεν ήταν στα λογικά του, γιατί η αμαρτία είναι έξω από τη λογική. Ερώτησης. Γέροντα, ο Αββάς Αλώνιος λέει «Εάν θέλει ο άνθρωπος από πρωί έως εσπέρας, γίνεται εις μέτρων θείων». Τι εννοεί? Απάντησης. Η πνευματική ζωή δεν θέλει χρόνια. Σε ένα δευτερόλεπτο μπορεί να βρεθεί κανείς από την κόλαση στον Παράδεισο, αν μετανοήσει. Ο άνθρωπος είναι τρεπτός. Μπορεί να γίνει άγγελος. Μπορεί να γίνει διάβολος. Πα, τι δύναμη έχει η μετάνοια. Απορροφά τη Θεία Χάρη. Ένα λογισμό ταπεινό να φέρει στο νου του ο άνθρωπος σώθηκε. Ένα λογισμό υπερήφανο να φέρει, αν δεν μετανοήσει και τον βρει ο θάνατος, πάει, χάθηκε. Βέβαια, ο ταπεινός λογισμός πρέπει να συνοδεύεται και από τον εσωτερικό αναστεναγμό, την εσωτερική συντριβή. Γιατί ο λογισμός είναι λογισμός, αλλά υπάρχει και η καρδιά. Όλη η ψυχή και διανοία και καρδία, λέει ο υμνοδός. Νομίζω όμως ότι ο Αββάς εδώ εννοεί μια πιο μόνιμη κατάσταση. Χρειάζεται ένα διάστημα για να φτάσει κανείς σε καλή κατάσταση. Σφάλω, μετανοώ, συγχωρούμε αυτή τη στιγμή. Αν έχω αγωνιστικό πνεύμα, μπορώ σιγά σιγά να σταθεροποιήσω μια κατάσταση. Αλλά μέχρι τότε ταλαντεύομαι. Ερώτησης. Γέροντα, ένας άνθρωπος ηλικιωμένος μπορεί να βοηθήσει πνευματικά τον εαυτό του? Απάντησης. Ναι, ίσα, όταν κανείς γεράσει, του δίνεται η δυνατότητα να μετανοήσει, γιατί φεύγουν οι ψευδαισθήσεις, πρώτα επειδή είχε σωματικές δυνάμεις και δεν δυσκολευόταν, δεν καταλάβαινε τις αδυναμίες του και νόμιζε ότι βρισκόταν σε καλή κατάσταση. Τώρα που έχει δυσκολίες και γκρινιάζει, βοηθιέται να καταλάβει ότι δεν είναι εντάξει, ότι χωλαίνει και να μετανοήσει. Αν αξιοποιήσει πνευματικά τα λιγότερα χρόνια της ζωής του που του έμειναν και χρησιμοποιήσει και την πείρα που του άφησαν τα περισσότερα χρόνια της ζωής του που πέρασαν, δεν θα τον αφήσει ο Χριστός, θα τον ελεήσει. Τα δάκρυα της μετανοίας. Η μετάνοια είναι το βάπτισμα των δακρύων. Με την μετάνοια ο άνθρωπος ξαναβαπτίζεται, αναγεννιέται. Ο Απόστολος Πέτρος με την άρνησή του πρόδωσε κατά κάποιο τρόπο το Χριστό, αλλά επειδή έκλαψε πικρός, έλαβε την άφεση για την πτώση του. Δηλαδή η ειλικρινής μετάνοια που είχε τον ξέπλυνε, τον καθάρισε πάλι. Βλέπεις, ο Θεός πρώτα έκανε τη γη, τη θάλασσα, όλη τη δημιουργία και ύστερα πήρε χώμα και έπλασε τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος πρώτα γεννιέται σαρκικά και μετά στο βάπτισμα αναγεννιέται πνευματικά από το δημιούργημα του Θεού, το νερό, και από το Άγιο Πνεύμα, τη Θεία Χάρη, εξίδατος και πνεύματος, και γίνεται νέος άνθρωπος κατά Θεόν. Ερώτησης. Δηλαδή, γέροντα, ο Θεός όπως τότε πήρε το χώμα και έπλασε τον άνθρωπο, έτσι τώρα στο βάπτισμα χρησιμοποιεί το νερό για να τον αναπλάσει? Απάντησης. Ναι, το νερό έχει το νόημα του καθαρίσματος. Γι' αυτό ο ιερεύς κατά το βάπτισμα βουτάει τον άνθρωπο στο νερό. Ξεπλένεται ο άνθρωπος από το προπατορικό αμάρτημα. Καθαρίζεται από τις αμαρτίες. Τον επισκιάζει η χάρις του Θεού. Ενδύεται τον Χριστόν και γίνεται νέος, αναγεννημένος άνθρωπος. Αυτό είναι το έργο του βαπτίσματος. Το είπε ξεκάθαρα ο Χριστός στον Νικόδημο, όταν τον ρώτησε πώς μπορεί ο άνθρωπος να ξαναγεννηθεί. Αμήν, αμήν λέγωση, εάν μη της γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, ουδήνατε εισελθύνει στην Βασιλεία του Θεού. Με το βάπτισμα γίνεται το νέο τέλειο δημιούργημα του Θεού μετά την πτώση. Γι' αυτό ο άνθρωπος, όταν δεν μολύνει το βάπτισμα, έχει πολύ θεία χάρη, αλλά και όταν το μολύνει υπάρχει το βάπτισμα της μετανοίας. Αν συναισθανθεί το σφάλμα του και πονέσει γι' αυτό, ξεπλένεται κατά κάποιο τρόπο με τα δάκρυα της μετανοίας και έρχεται πάλι η χάρη του Θεού. Ερώτησης. Γέροντα, εγώ χρόνια τώρα έχω να κλάψω για ένα σφάλμα μου. Δεν έχω ούτε ένα δάκρυ. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχω πραγματική μετάνοια? Απάντησης. Δεν πονάς για ένα σφάλμα που κάνεις? Ερώτησης. Πονάω, αλλά ίσως είναι ρηχός ο πόνος. Απάντησης. Από τα δάκρυα μη βγάζεις συμπέρασμα. Είναι βέβαια τα δάκρυα ένα χαρακτηριστικό της μετανοίας, αλλά δεν είναι το μόνο χαρακτηριστικό. Μερικοί εκεί που κλαίνε, εκεί γελάνε. Ο καρδιακός πόνος και ο εσωτερικός αναστεναγμός είναι τα εσωτερικά δάκρυα, που είναι ανώτερα από τα εξωτερικά. Ένας, ο καημένος, έλεγε: «Τι σκληρός που είμαι, πάτερ, ούτε ένα δάκρυ. Η καρδιά μου είναι σαν πέτρα. Τι σκληροκαρδία. Αχ!» Ενώ ήταν πολύ ευαίσθητος, αισθανόταν ότι ήταν πολύ σκληρός, γιατί δεν έκλαιγε. Αναστέναζε όμως βαθιά, βογγούσε ο καημένος, και έβλεπες έναν αναστεναγμό να βγαίνει από τα βάθη της καρδιάς του. Ενώ άλλος κλαίει, γελάει και είναι σαν τον ανοιξάτικο καιρό. Βλέπει λόγω χάριν κάποιο δυστυχισμένο, συγκινείται, κλαίει λίγο και ένα λέει: «Α, εγώ πώς συμμετέχω στον πόνο του άλλου?» Ή αν προσευχηθεί και χύσει λίγα δάκρυα, λέει: «Α, η προσευχή μου εισακούεται, γιατί γίνεται με τα δακρύων», και αναπαύει το λογισμό του. Υπάρχουν και τα απαρηγόρητα δάκρυα. Αυτά είναι ταγκαλίστικα, δηλαδή δαιμονικά. Δεν έχουν μετάνοια, αλλά θυγμένο εγωισμό. Τότε ο άνθρωπος κλαίει εγωιστικά για την πτώση του. Πληγώνεται γιατί με τις απροσεξίες του ξέπεσε στα μάτια των άλλων, και όχι γιατί λύπησε το Θεό και υποφέρει διπλά. Στον ανταρτοπόλεμο, ένας καπετάνιος από τους αντάρτες, ο Θεός να του χαρίζει μετάνοια, είχε πιάσει ένα φτωχό οικογενειάρχη που είχε 9 παιδιά. Τον έβαλε κάτω και τον χτυπούσε αλίπητα, επειδή δεν συμφωνούσε με την ιδεολογία του. Αυτός ο άνθρωπος μάλιστα ήταν κάποτε στην υπηρεσία του. Φώναζε ο καημένος: «Καλά, δεν με λυπάσαι, 9 παιδιά έχω. Δεν θυμάσαι που σε κουβαλούσα και στην πλάτη μου? Τι σου έκανα?» Κάποιος από τους συντρόφους του καπετάνιου, όταν τον είδε να τσαλαπατά τόσο σκληρά αυτόν τον άνθρωπο, του φώναξε: «Ε, τι σου έκανε, δεν το λυπάσαι? Οικογενειάρχης άνθρωπος είναι». Αμέσως εκείνος βάζει κάτι κλάματα, επειδή θύχτηκε ο εγωισμός του από την παρατήρηση του συντρόφου του. Αυτά τα κλάματα είναι εγωιστικά. Είναι σαν την μεταμέλεια του Ιούδα. Παρέδωσε τον Χριστό και μετά πήγε στους Φαρισαίους να πει ήμαρτον. Αλλά εκείνοι του είπαν: «Τι μας το λες ότι αμάρτησες?» Οπότε προσευλήθη, πείσμωσε, τους πέταξε τα αργύρια και πήγε και κρεμάστηκε από εγωισμό. Ενώ αν μετανοούσε και πήγαινε και έλεγε στον Χριστό ευλόγησον, θα σωζόταν. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας.
Hey.
Ακροατές, συμπολίτες μας Κηθήρι, Αντικηθήρι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κηθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας «Το μήνυμα της Κυριακής» από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Ακούσαμε ως τώρα συνοπτικά τα όσα αφορούν στο βίο και την ασκητική πολιτεία της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας και θαυμάσαμε την αληθινή και συγκλονιστική ισόβια μετάνοιά της. Ακόμα παραθέσαμε τις πνευματικές οδηγίες και ενθεσίες του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου για την μετάνοια την μεγάλη δύναμή της και την ανεκτίμητη αξία των δακρύων της μετανοίας. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε σοφές παρενέσεις του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου προς τους νέους που τον επισκέπτονταν στο κελί του στο Άγιον Όρος, οι οποίες άλλαξαν κυριολεκτικά τη ζωή αυτών των νέων ανθρώπων. Τον Άγιο Παΐσιο τον επισκέπτονταν πολλοί νέοι, ανάμεσά τους ήταν και νέοι με ψυχολογικά προβλήματα, εξαρτημένοι από τοξικές ουσίες και αλκοόλ, φοιτητές που χρωστούσαν πολλά μαθήματα, άλλοι που έλεγαν ότι είναι αναρχικοί, άλλοι με μακριά μαλλιά και σκουλαρίκια. Ο γέροντας, ο οποίος έλεγε «φυτόχωμα να γίνω για να καλλιεργηθεί και να καρποφορήσει ένας νέος άνθρωπος, πολύ περισσότερο θα γινόταν θυσία για αυτά τα παιδιά». Μια φορά τον βρήκε κάποιος να κουβεντιάζει με μια παρέα νεαρών που μιλούσαν με ανέδεια. Πλησίασε και είπε ενοχλημένος «Γέροντα, πώς τους ανέχεστε, διώξε τους τέλος πάντων». Ο γέροντας δεν του έδωσε σημασία. Ύστερα όμως από λίγο αυτός ξαναπήγε και το επανέλαβε. Τον κοίταξε τότε με βλέμμα πονεμένο και τον ρώτησε «Εσένα πώς σε ανέχεται ο Θεός, το σκέφτηκες καμιά φορά?». Ο Όσιος θεωρούσε τα παιδιά αυτά αδικημένα, είτε από τους γονείς τους, είτε από το κοσμικό πνεύμα της σύγχρονης εποχής. Γι' αυτό και πίστευε ότι δικαιούντο τη Θεία Βοήθεια. Ένας νέος που αφού πήρε την καλή στροφή και μπήκε στην Εκκλησία, έζησε ολοζώντανα θαύματα, τον ρώτησε μια φορά «Γέροντα, γιατί συνέβησαν όλα αυτά τα θαύματα σε μένα?». Ο Όσιος απάντησε «Επειδή εσύ από μικρός όχι μόνον δεν βοηθήθηκες, αλλά σπρώχτηκες κιόλας προς το κακό. Γι' αυτό δικαιούσουν τη Θεία Βοήθεια και ο καλός Θεός σου την έδωσε όλοι μαζί». Και ακόμη έλεγε «Αρκεί οι νέοι να γευθούν μία φορά τη χάρη του Θεού, μετά και με το γερανό να τους τραβάς από την Εκκλησία δεν θα φεύγουν». Όσιος έβλεπε κατευθείαν μέσα στις καρδιές των νέων και φερόταν στον καθένα ανάλογα. Άλλους τους έπαιρνε με το καλό και τους μιλούσε όπως μιλάει κανείς σε ένα μικρό παιδί. Σε άλλους έλεγε αστεία και τους έκανε ψυχαγωγία. Κάποιους τους κούρευε. «Έλα βρε παιδί να σε κουρέψω», έλεγε, «γιατί μοιάζεις με τσολιά στο Σύνταγμα που φοράει κόκκινα γοβάκια. Κουρεύω πολύ ωραία, μην ανησυχείς». Τους έπαιρνε πίσω από το εκκλησάκι και τους έκοβε τα μαλλιά, πολύ προσεκτικά. Σε μερικούς είχε δώσει και μπάτσους. Όλα τα έκανε με αγάπη Χριστού, γι' αυτό και κανένας δεν αντιδρούσε. Μια φορά είχε πάει στην Παναγούδα ένα παιδί που είχε πολύ εγωισμό και δεν παραδεχόταν κανέναν. «Τι κάνεις βρε παλικάρι», του είπε ο γέροντας και του έδωσε ένα χαστούκάκι. «Τι γίνεται βρε παιδί», του επανέλαβε και του έδωσε και δεύτερο. «Άντε βρε παιδάκι μου, μπράβο, μπράβο», του είπε και του έδωσε και άλλα τρία. «Ε, γέροντα, σιγά», είπε το παιδί. «Άσε να κουδουνίσει λίγο το κεφάλι σου, μήπως και ξυπνήσει», είπε ο γέροντας. Και στη συνέχεια του φέρθηκε με πολύ στοργή. Ένας νέος που είχε αφήσει τις σπουδές του και ασχολείται με τις ηλεκτρολογικές εργασίες του πατέρα του, αποφάσισε με την παρέα του να επισκεφθεί το Άγιον Όρος. Πριν φύγει, πήγε να αποχαιρετήσει την άρρωστη γιαγιά του, η οποία βλέποντάς τον με τα μακριά μαλλιά τον ρώτησε «Σαν αποθάνω θα κουρευτείς?». «Δεν ξέρω γιαγιά, θα δούμε», της απάντησε και έφυγε. Ύστερα από λίγες μέρες βρέθηκε με την παρέα του έξω από την Παναγούδα. Βγήκε ο πατήρ Παΐσιος και ακουμπώντας τα χέρια του στη σειρμάτινη πόρτα, χωρίς να ανοίξει, άρχισε να τους ρωτά τα ονόματά τους και τι δουλειά κάνουν. Ο νέος δεν είπε ότι είναι ηλεκτρολόγος, αλλά ότι είναι φοιτητής στο Φυσικό Αθηνών. «Χρωστάς πολλά μαθήματα?», τον ρώτησε ο γέροντας. «Πάρα πολλά. Θέλεις να τα περάσεις?». «Θέλω». «Έλα τότε», του είπε, «να κόψουμε τα μαλλιά», και συγχρόνως έβγαλε ένα ψαλιδάκι από την τσέπη του. Ο νέος γέλασε και κατέβασε το κεφάλι. Ο γέροντας τον κοίταζε χαμογελαστός και του είπε «Έλα, θα σου δώσω και ένα κομποσχοινάκι για δώρο». Και έβγαλε από την άλλη τσέπη του ένα κομποσχοίνι. Ο νέος κούνησε το κεφάλι καταφατικά και τότε ο Όσιος ξεκλείδωσε την πόρτα και τους έβαλε μέσα. Τον πήρε πίσω από το εκκλησάκι και καθώς τον κούρευε του είπε «Να αγαπάς τη δουλειά σου», ενώ ο νέος του είχε πει ότι ήταν φοιτητής. «Με την αγάπη για τη δουλειά», εξήγησε ο Όσιος, «δεν θα κουράζεσαι ψυχικά αλλά μόνο σωματικά». και πολλές φορές του επανέλαβε ότι όλα θα πήγαιναν καλά. Μόλις οι φίλοι του τον είδαν κουρεμένο, γέλασαν και ένας του έδωσε μία καρπαζιά στο σβέρκο. Τότε ο Όσιος είπε χαμογελώντας, «Να του δώσω και εγώ μία». Και όπως ο νέος έσκυψε το κεφάλι, του το έπιασε με τα αγιασμένα του χέρια και τον ασπάστηκε τρεις φορές στο μέτωπο. Όταν ο νέος επέστρεψε στο σπίτι του, όλοι χάρηκαν γιατί τον είδαν αλλαγμένο. Άρχισε να πηγαίνει στη σχολή και με ευκολία πήρε το πτυχίο του. Συχνά ο γέροντας κοίταζε τα αυτιά των νέων να δει αν είχαν τρύπες για σκουλαρίκια. «Δεν πονάτε όταν κάνετε αυτές τις τρύπες?» ρωτούσε. «Όχι», απαντούσαν. Έπαιρνε τότε το χοντρό σουβλί με το οποίο έπλεκε κομποσχήνια, έπιανε το αυτί τους και έλεγε «Θα σας κάνω κι εγώ μία τρύπα». Αυτοί τραβιόντουσαν πίσω, οπότε ο Όσιος σχολίαζε. «Αν το Ευαγγέλιο έλεγε να μας ανοίξουν από μία τρύπα στο αυτί, χίλιους φόβους και αντιδράσεις θα είχατε. Τώρα που το λέει η μόδα και 10 τρύπες κάνετε». Από πολλά παιδιά έβγαλε τα σκουλαρίκια που είχαν στα αυτιά τους ή στη μύτη. «Άντε βρε παλικάρι», έλεγε, «να τα βγάλουμε για να μην σε τραβάει με αυτά ο διάβολος από τη μύτη». Κάποτε έβγαλε από το λαιμό ενός νέου τις χρυσές αλυσίδες που φορούσε. «Παιδί μου», του είπε με καλοσύνη, «δεν χρειάζονται αυτά σε σένα. Να τα πουλήσεις, να χορτάσεις κανένα φτωχό. Σε σένα ζημιά θα κάνουν». Και όταν έβλεπε νέους να κρατούν αναπτήρες και πακέτα με τσιγάρα, τους τα έπαιρνε και τα πετούσε μακριά. Ένα παιδί του είπε, «Γέροντα, μολύνετε το δάσος με αυτά που πετάτε». Ο γέροντας καθάριζε συχνά την περιοχή του από τα σκουπίδια, αλλά του απάντησε, «Εσύ το άψυχο δάσος σκέφτεσαι περισσότερο ή την ψυχή σου την αθάνατη και το σώμα σου που είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και το φθύρεις με το κάπνισμα?» Κάποτε πήγαν στην Παναγούδα 4 νέοι σε κακή κατάσταση από τη χρήση ναρκωτικών. «Παιδιά μου», τους είπε με πόνο ο Όσιος, «γιατί το κάνετε αυτό? Γιατί καταστρέφετε τον εαυτό σας?» Γέροντα απάντησαν, «Θέλουμε να φτιαχτούμε για να μιλήσουμε μαζί σου». «Να φέρω έναν καθρέφτη», τους είπε, τότε αστειευόμενος, «να δείτε τι φτιάξιμο κάνατε». Γέλασαν τα παιδιά, ένιωσαν άνεση από τη λιακάδα που τους έκανε ο Όσιος, συζήτησαν τα προβλήματά τους και έφυγαν με απόφαση να αλλάξουν ζωή. Στα εξαρτημένα παιδιά μετέδιδε χαρά και αισιοδοξία και έτσι τα βοηθούσε να νιώσουν την αξία της πνευματικής ζωής και της μετάνοιας. Αυτοί που παίρνουν ναρκωτικά, έλεγε, όταν βρουν ένα ναρκωτικό πιο ισχυρό και εννοούσε το Χριστό, θα κόψουν τα άλλα. Τα συμβούλευε να τρώνε καρότα και αρκετά παιδιά τρώγοντας καρότα δεν υπέφεραν από τη στέρηση των ναρκωτικών. Ήταν βέβαια και οι προσευχές του, έλεγαν αργότερα, μπορεί να κρύβονταν αυτές πίσω από τα καρότα. Επίσης, ο Όσιος γέροντας συμβούλευε τους νέους να εργάζονται όσο περισσότερο μπορούν, ώστε με την εργασία να ξεκόβουν από τις αμαρτίες και να παίρνει μπρος η σκουριασμένη τους μηχανή. Μερικές φορές φρόντιζε ακόμη και να βρει δουλειά σε άνεργους νέους. Γενικά προσπαθούσε να τους καλλιεργήσει το φιλότιμο, τη λεβεντιά, το φόβο του Θεού. Οι Έλληνες, τους έλεγε, έχουμε το φόβο του Θεού, ενώ οι Ευρωπαίοι έχουν μια ευγένεια εξωτερική, γεμάτη εγωισμό. Αν εμείς χάσουμε το φόβο του Θεού, δεν έχουμε και ευγένεια εξωτερική. Δεν θα έχουμε τίποτε μετά. Όσιος Παΐσιος, γέρον μεν στην ηλικία, αλλά με νεανική ζωντάνια, συμβούλευε τους νέους. Να είστε λεβέντες, να αγωνίζεστε και να μην φοβάστε τίποτε. Ο άνθρωπος που έχει φόβο Θεού δικαιούται τη Θεία Βοήθεια. Τόνιζε με δύναμη τη λέξη δικαιούται, διότι μιλούσε εκ πείρας. Έφερνε και παραδείγματα από τη ζωή του, από τις θυσίες που έκανε ως στρατιώτης. «Δεν υπελόγιζα τίποτε», έλεγε, «ούτε κρυοπαγήματα, ούτε αρρώστιες. Έτρεχα πάντοτε μπροστά. Μερικοί τεμπέληδες και φοβιτσιάριδες κρύβονταν, αλλά αυτοί δεν χαίρονταν. Εγώ ένιωθα τη χαρά της θυσίας». Πολλά από τα παιδιά αυτά, νιώθοντας την αγάπη για το ενδιαφέρον του γέροντα, έλεγαν ότι θα γίνουν καλόγεροι. Εκείνος όμως, πότε αυστηρά και πότε αστειευόμενος, προσπαθούσε να τους δώσει να καταλάβουν ότι ο μοναχισμός δεν είναι αραλίκη τεμπελιά. «Εσύ βαριέσαι», έλεγε, «τι προκομμένος καλόγερος θα γίνεις». Κάποια όμως από αυτά τα παιδιά έγιναν τελικά μοναχοί και μάλιστα πρόκοψαν. Την εποχή αυτή ο Όσιος με πόνο σχολίαζε. «Οι σημερινοί νέοι δεν ξέρουν τι θέλουν. Θέλουν να τα έχουν όλα, αλλά να τους τα φτιάχνουν οι άλλοι, νερόβραστοι τελείως. Ενώ βαριούνται να πάνε στο στρατό, θέλουν να γίνουν μοναχοί, λοκαντζίδες της εκκλησίας. Στρίμαγμα εντωμεταξύ δεν σηκώνουν καθόλου. Λίγο στρίμαγμα να βρουν στο διακόνημα, παρατάνε τα όπλα. Σαν τα μικρά παιδιά λένε όλο δεν μπορώ και με το παραμικρό ζητούν αλλαγή. Απογοητεύονται μετά, δύσκολοι λένε οι καλογερικοί. Θέλουν να νιώσουν τη χαρά. Αλλά για να έρθει η χαρά πρέπει να θυσιαστεί ο άνθρωπος. Η πραγματική χαρά βγαίνει από το φιλότιμο. Γι' αυτό ένας φιλότιμος άνθρωπος, όποια ζωή και να διαλέξει, παντού θα κάνει προκοπή. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από τα όσα είπαμε για τον θεοφιλή ασκητικό βίο και την ριζική μετάνοια της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, ύστερα από τους μεστούς πνευματικούς λόγους του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου για τη μεγάλη δύναμη της μετανοίας και την ανυπολόγιστη αξία των δακρύων της μετανοίας, και μετά από τα διδακτικά περιστατικά νέων ανθρώπων που με τις συμβουλές του Αγίου Παϊσίου και την αναγεννητική δύναμη της μετανοίας έγιναν κυριολεκτικά άλλοι άνθρωποι, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι αληθινή, ριζική και έμπρακτη μετάνοια για μια νέα, αναγεννημένη και ανακαινισμένη κατά Χριστόν ζωή. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Καλή και ευλογημένη περαίωση της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής.
Όταν μελώμεν πάντες γυμνή και ως κατακρίτη το αδεκάστο Κρήτη παρίσταστε. Τότε σάλπιξ ηχήσι μέγα και τα θεμέλια της γης εισθήσονται και οι νεκροί εκ των μνημάτων εξάνα όντες γεννήσονται και πάντοτα κρύπταν πανέρα παρίστανται ενώπιον σου και απελέψονται ημι δε ποτέ μετανοήσαντες και εν χαρά και αγκαλιά
ακούσατε το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυφύρων και Αντικυφύρων κύριο Σεραφείμ.